Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri din inimă. Cei care ascultați săptămânal această emisiune, v-ați format un reflex. În fiecare miercuri seara, de la ora 22:30, porniți aparatele radio sau aplicația radio Vocea Speranței pentru a descoperi un nou subiect practic pentru viața de zi cu zi. Lucrul acesta a devenit un obicei. Despre acest subiect vom vorbi în seara aceasta, despre puterea obiceiurilor. Începem cu o întrebare. Cât de mult din ceea ce faceți într-o zi obișnuită alegeți cu adevărat, în mod conștient, și cât de mult faceți din inerție, fără să vă gândiți? Cercetătorii de la Universitatea Duke au ajuns la o concluzie surprinzătoare. Aproximativ 40% din comportamentele noastre zilnice nu sunt decizii recente, ci obiceiuri. Gândiți-vă puțin la asta. Aproape jumătate din viața noastră se derulează pe pilot automat. Scriitorul James Clear spune un lucru care merită reținut. Viața noastră de astăzi este în esență suma obiceiurilor noastre. Cât de în formă suntem, cât de fericiți, cât de eficienți în ceea ce facem, toate acestea sunt într-o măsură covârșitoare rezultatul lucrurilor mărunte pe care le repetăm zi de zi. Nu marile decizii ne definesc, ci micile gesturi repetate, cele pe care nici nu le mai conștientizăm. Ce este de fapt un obicei? Este o acțiune repetată care devine automată, cerând din ce în ce mai puțin efort conștient. Creierul nostru are o capacitate uimitoare, numită neuroplasticitate, abilitatea de a-și reorganiza propriile conexiuni pe măsură ce repetăm un comportament. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când facem un lucru în mod repetat, literalmente săpăm o cărare nouă în creier, o cărare care devine tot mai ușor de parcurs. Și contrar felului în care vorbim adesea despre ele, obiceiurile nu sunt, prin natura lor, un lucru rău, dimpotrivă. Un obicei sănătos ne face mai întâi mult mai eficienți, pentru că acțiunea a devenit automată, creierul consumă mai puțină energie pentru ea și rămâne cu mai multe resurse pentru lucrurile care chiar au nevoie de gândire atentă. Apoi, obiceiurile bune ne aduc conștiență, o rutină stabilă, previzibilă, care ne ajută să dezvoltăm disciplină și stăpânire de sine. Ele contribuie la atingerea țelurilor mari, tocmai pentru că un obiectiv major, greu de dobândit dintr-o dată, devine ușor de dus la capăt atunci când îl împărțim în mici obiceiuri zilnice. Obiceiurile sănătoase, mișcare regulată, alimentație echilibrată, somn suficient, protejează de asemenea sănătatea fizică și emoțională, scăzând riscul multor boli. Ne ajută să gestionăm mai bine timpul, reduc nesiguranța și stresul de zi cu zi, pentru că știm, pur și simplu, la ce să ne așteptăm. Și nu în ultimul rând, orice competență pe care vrem cu adevărat să o dezvoltăm, fie că vorbim despre un instrument muzical, o limbă străină sau o abilitate profesională, se construiește tot prin repetiție, adică tot printr-un obicei bine format. Gândiți-vă la lucruri banale pe care le facem zilnic fără să le mai analizăm. Cum ne trezim dimineața, ce mâncăm, la ce oră mergem la culcare, cum vorbim cu cei din familie. Toate aceste tipare mărunte, repetate zi de zi, se adună și devin în timp felul nostru de a fi. De exemplu, așa cum notează specialiștii de la Brown University Health, spălatul pe dinți este considerat un obicei bun pentru sănătate, în timp ce lipsa acestui obicei poate avea, în timp, efecte negative greu de recuperat. Diferența dintre cele două nu stă într-o decizie majoră, ci în repetarea sau neglijarea unui gest mic, aproape neînsemnat, seară de seară. Cercetătorii de la MIT au descris acest proces printr-un model simplu, numit bucla obiceiului. Ea are patru componente. Mai întâi apare un declanșator, un semnal care pornește totul. Poate fi ora din zi, o stare emoțională sau un loc anume. Apoi apare o dorință, o poftă de a obține un anumit rezultat. Urmează răspunsul, adică acțiunea propriu-zisă prin care încercăm să satisfacem acea dorință. Și în final, vine recompensa, rezultatul plăcut care ne face să repetăm întregul ciclu în ocazia următoare. Un exemplu simplu. Sună alarma dimineața, simțim nevoia de energie. Ne facem o porție de cereale integrale, iar energia pe care o simțim după aceea ne întărește obiceiul pentru ziua următoare. Exact aceeași buclă funcționează, din păcate, și pentru obiceiurile nesănătoase. Stresul de la muncă declanșează dorința de alinare. Răspunsul este să deschidem telefonul și să derulăm rețelele sociale, iar senzația de relaxare de moment ne întărește acest tipar, chiar dacă pe termen lung nu ne ajută cu nimic. Poate ați auzit ideea populară potrivit căreia este nevoie de doar 21 de zile pentru a forma un obicei nou. Este un mit foarte răspândit, dar din păcate nu corespunde realității. Vestea cu adevărat interesantă este că un studiu amplu, citat frecvent de cercetătorii de la IE University și de specialiștii în sănătate publică, arată că formarea unui obicei nou poate dura undeva între 18 și 254 de zile, cu o medie de aproximativ 66 de zile pentru ca o acțiune să devină automată. Cifrele reale sunt așadar mult mai mari decât mitul celor 21 de zile și confirmă un lucru important. Formarea unui obicei este un proces personal și variabil, care depinde de complexitatea obiceiului și de persoana în cauză. De ce contează toate acestea? Pentru că dacă obiceiurile ne modelează atât de profund viața, atunci înțelegerea mecanismului din spatele lor devine cheia pentru o schimbare reală. Iar astăzi vom vedea acest lucru printr-o poveste extraordinară. Povestea unui om care a dus puterea obiceiului la un nivel aproape de neînchipuit, transformând o rutină zilnică într-un instrument care i-a adus istorie și glorie olimpică, chiar și atunci când totul părea să se prăbușească în jurul lui. Apoi vom analiza din perspectivă psihologică și biblică ce se întâmplă cu adevărat în mintea și inima noastră atunci când un obicei se formează sau se schimbă. Și în final, vom vedea împreună pași concreți, practici și biblici pentru a construi obiceiuri care ne dau viață, nu care ne-o consumă. Poate vă întrebați deja, dar cum se formează de fapt un obicei atât de puternic încât să reziste chiar și atunci când planurile se prăbușesc? Cum poate un simplu ritual zilnic să devină la un moment dat diferența dintre victorie și înfrângere? Vă asigur că răspunsul este surprinzător de simplu, dar aplicarea lui cere răbdare, consecvență și, așa cum vom vedea, o bună înțelegere a felului în care Dumnezeu ne-a construit mintea și trupul. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. La ce obiceiuri greșite ați renunțat și ce v-a ajutat în acest proces? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Rămâneți alături de noi!
Dumnezeu n-are
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. Povestea pe care o vom analiza este a unuia dintre cei mai mari sportivi din istorie. Înotătorul american Michael Phelps, cel mai decorat olimpic din toate timpurile. Dar nu vă voi vorbi despre medaliile lui, ci despre ceva mult mai puțin cunoscut. Felul în care antrenorul său, Bob Bowman, a construit pas cu pas un obicei mental care avea să-l salveze pe Phelps exact în cel mai important moment al carierei sale. Fiți atenți pentru că detaliile acestei povești sunt cu adevărat remarcabile și confirmate de mai multe surse independente, printre care publicația Entrepreneur. Încă din adolescență, Bowman l-a învățat pe Phelps un ritual pe care sportivul însuși l-a numit mai târziu caseta video. În fiecare seară înainte de culcare și în fiecare dimineață la trezire, Phelps își imagina cu o precizie aproape cinematografică cursa perfectă. Vizualiza fiecare mișcare de la start până la ultima atingere de perete, inclusiv detalii senzoriale minuscule, precum senzația apei care îi se scurgea pe buze. Bowman a transformat acest exercițiu de vizualizare într-un obicei zilnic pe care Phelps l-a păstrat neschimbat an de rândul. Dar rutina nu s-a oprit aici. Potrivit descrierii făcute de Charles Duhigg în cartea sa Puterea obiceiului, în ziua unei curse importante, fiecare etapă din programul lui Phelps era identică. De fiecare dată, mânca același mic dejun, ouă, terci de ovăz și mai multe shake-uri energizante. Se încălzea în același fel, la aceleași ore, cu aceeași secvență de mișcări. Bowman a construit intenționat această rutină fixă, tocmai pentru a-l calma și a-l concentra pe Phelps într-un sport în care câștigătorul se decide uneori la o sutime de secundă. Phelps însuși spunea, simplu, într-un interviu citat de publicația Your Swim Log, că aceasta este rutina prin care a trecut toată viața și că nu intenționează să o schimbe. Rutina nu era doar un obicei alimentar sau fizic, ci un întreg sistem construit pentru a elimina orice incertitudine dintr-o zi de concurs. Fiecare detaliu, de la ora exactă a încălzirii până la ordinea în care își pregătea echipamentul, urma aceeași secvență, indiferent de miza cursei sau de presiunea din jur. Bowman știa că într-un sport decis la sutimi de secundă, mintea sportivului nu își poate permite să cheltuiască energie pe decizii mărunte chiar înainte de start. Acea energie trebuie păstrată integral pentru cursă. Și iată că a venit testul suprem. Ne aflăm la Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008, în finala probei de 200 de metri fluture. Cursa care avea să-i aducă a patra medalie de aur din acea ediție și un nou record mondial, așa cum confirmă rezultatele oficiale de pe Wikipedia. Însă, la jumătatea cursei, ochelarii de înot s-au umplut cu apă. Practic, a înotat orb aproape toată a doua jumătate a probei, aproximativ 175 din cei 200 de metri, potrivit publicației Sports Kida. Ce a făcut Phelps în acel moment? Nu a intrat în panică, fiindcă fusese antrenat de mic să-și vizualizeze cursa inclusiv în scenariile în care ceva merge prost. Mintea lui era deja pregătită pentru exact acest tip de criză. S-a întors pur și simplu la ceea ce exersase de nenumărate ori la antrenamente. Fără să vadă nimic, și-a numărat brațele, știind exact câte mișcări trebuia să facă în fiecare dintre cele patru sferturi ale cursei lui perfecte. A ajuns la perete exact atunci când trebuia, a câștigat aurul și a doborât recordul mondial. Ce ne învață această poveste? Că obiceiurile bine construite nu sunt doar niște ritualuri plăcute, ci devin, la un moment de criză, singurul lucru pe care ne putem baza atunci când toate simțurile și toate planurile ne trădează. Când conștientul nostru este copleșit, obiceiul, ceea ce am exersat până a devenit automat, preia controlul și ne duce mai departe. Este o imagine puternică a ceea ce înseamnă cu adevărat puterea obiceiului. Observați și un alt detaliu esențial. Bowman nu a lăsat nimic la voia întâmplării. El a construit intenționat, an după an, un tipar mental atât de solid, încât să reziste chiar și atunci când planul eșua. Nu talentul natural al lui Phelps l-a salvat în acea cursă de la Beijing, ci mii de repetări anterioare, exersate cu ani înainte, într-un moment în care nimeni nu se gândea că vor conta cu adevărat. Aceasta este esența oricărui obicei bine format. El nu se dovedește în zilele ușoare, ci exact atunci când circumstanțele devin potrivnice. Gândiți-vă pentru o clipă la propria viață. Care sunt cursele în care ochelarii vi s-au umplut brusc cu apă? Momentele de criză, de boală, de pierdere, de presiune profesională sau familială, în care ați descoperit, poate spre propria surprindere, că totuși ați reușit să mergeți mai departe. Foarte probabil nu inspirația de moment v-a purtat prin acele momente, ci un tipar mai adânc, format cu mult timp înainte, un obicei al rugăciunii, al încrederii, al disciplinei sau al perseverenței, exersat atunci când nimeni nu bănuia cât de mult va conta într-o zi. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Să ne oprim acum și să analizăm, mai întâi din perspectivă psihologică, ce s-a întâmplat de fapt în mintea lui Michael Phelps și ce se întâmplă în general în mintea oricăruia dintre noi atunci când un obicei prinde rădăcini. Așa cum am spus, obiceiurile funcționează pe baza acelei bucle formate din declanșator, dorință, răspuns și recompensă. Ceea ce este remarcabil este că odată ce bucla se repetă suficient de mult, creierul nostru nu mai are nevoie de efort conștient pentru a o parcurge. Acest proces se numește habituare, iar avantajul lui este enorm. Creierul devine mai eficient, eliberând resurse mentale pentru alte sarcini. De aceea nu trebuie să ne gândim conștient la fiecare pas atunci când legăm șireturile sau conducem mașina, acțiuni pe care la început le-am făcut cu un efort considerabil. Un alt beneficiu practic al obiceiurilor bine formate ține de gestionarea timpului. O persoană care are un tipar clar de organizarea zilei își petrece mai puțin timp deliberând ce să facă în continuare și mai mult timp acționând efectiv, ceea ce cumulat pe termen lung se traduce printr-o productivitate considerabil mai mare și printr-un echilibru mai sănătos între muncă și viața personală. Această eficiență nu este singurul beneficiu. Un obicei bine format ne oferă și o anumită stabilitate interioară, o predictibilitate care ne reduce nivelul de anxietate în fața zilei care vine și ne dă acel sentiment de control pe care mintea noastră îl caută instinctiv. De aceea, atunci când viața devine haotică, mulți psihologi recomandă exact revenirea la rutine simple, ferme, micul dejun la aceeași oră, aceeași plimbare de seară, tocmai pentru a oferi minții un punct de sprijin stabil. Psihologul Rick Hansen, autorul cărții Hardwiring Happiness, subliniază că neuroplasticitatea, adică abilitatea creierului de a-și forma noi conexiuni, poate acționa fie pasiv, prin simpla repetare, fie activ, atunci când construim intenționat un obicei nou și reflectăm conștient asupra efectelor lui. Cu alte cuvinte, dacă observăm cu atenție cum ne influențează un anumit comportament, de exemplu, cum ne simțim mai concentrați atunci când studiem la aceeași oră în fiecare zi, putem accelera și direcționa acest proces de rescriere a creierului. Dar aici apare o întrebare esențială, una pe care psihologul Timothy Pichil o pune foarte direct într-un articol publicat pe Psychology Today, comentând cartea lui Dahig. Dacă obiceiurile devin automate și scapă de sub controlul nostru conștient, mai suntem noi responsabili pentru ele? Răspunsul lui Dahig, redat de Pichil, este ferm. Da. Din momentul în care conștientizăm că un obicei există, felul în care mâncăm, cum le vorbim copiilor, cum ne petrecem timpul și cum cheltuim banii fără să gândim, avem automat și responsabilitatea de a-l schimba, pentru că știm acum că schimbarea este posibilă. Iar Pichil adaugă un concept foarte practic, acela de obicei cheie, un anumit obicei central care, odată schimbat, are efect de domino asupra multor altor zone ale vieții noastre. Găsirea acelui obicei cheie este pasul decisiv spre o schimbare reală și durabilă. Merită să înțelegem și de ce sunt obiceiurile atât de greu de schimbat, fie ele bune sau rele. Odată ce o cărare neuronală este bine consolidată prin repetiție, ea rămâne, într-un fel, disponibilă în creier chiar și atunci când nu mai este folosită activ. De aceea, o persoană care renunță, să spunem, la un obicei nesănătos, poate reveni la el cu ușurime uimitoare după o perioadă de stres sau de neatenție. Vechea cărare nu a dispărut, ci doar a rămas neumblată o vreme. Aceasta nu înseamnă eșec definitiv, ci pur și simplu realitatea felului în care este construit creierul nostru, iar înțelegerea acestui lucru ne poate feri de descurajare atunci când avem o recădere. Să trecem acum la partea a doua a analizei noastre, cea biblică, pentru că Scriptura vorbește despre acest subiect cu o profunzime remarcabilă, chiar dacă folosește alți termeni. Domnul Iisus, în predica de pe munte, ne spune că oamenii se cunosc după roadele lor. Rodul este, de fapt, imaginea a ceea ce produce viața noastră în mod constant. Atitudinile și acțiunile care ies la iveală, pentru că așa este obișnuită inima noastră să răspundă. Există o zicală veche, foarte potrivită aici. Dacă semeni un gând, culegi o acțiune. Dacă semeni o acțiune, culegi un obicei. Dacă semeni un obicei, culegi un caracter. Iar dacă semeni un caracter, culegi un destin. Practic, Biblia confirmă ceea ce ne spune și psihologia. Micile repetări de astăzi devin identitatea de mâine. Psalmul 139 ne amintește că suntem minunat de complexi, creați cu o grijă extraordinară, iar una dintre capacitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat este tocmai această abilitate de a forma obiceiuri. Este, de fapt, un dar excepțional. Imaginați-vă cum ar fi viața dacă fiecare acțiune, oricât de mică, ar necesita concentrare deplină de fiecare dată. Am fi copleșiți de cele mai simple sarcini. Însă acest dar are și o umbră, pentru că prin căderea în păcat, aceeași capacitate de a forma obiceiuri a devenit teren fertil pentru atitudini și comportamente păcătoase. Apostolul Pavel descrie foarte sincer această luptă interioară în Romani, capitolul 7. Binele pe care vrea să-l facă, nu-l face, iar răul pe care nu vrea să-l facă, tocmai pe acela îl face. Pavel identifică, de fapt, un principiu al păcatului care lucrează chiar în trupul nostru, ca un fel de obicei înrădăcinat, mai puternic decât intenția noastră conștientă de moment. Chiar și după convertire, multe dintre aceste tipare vechi rămân prezente și continuă să iasă la suprafață aproape reflex. Dar lupta nu se termină cu o înfrângere. În Romani, capitolul 8, Pavel arată calea de ieșire. Aceeași putere care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește acum în cel credincios, iar prin Duhul, trupul poate fi eliberat de vechile lui tipare. Victoria asupra ispitei și asupra obiceiurilor păcătoase este deci posibilă, nu prin efort propriu izolat, ci prin lucrarea Duhului Sfânt în noi. Este important să observăm că a fi creștin nu ne scutește automat de lupta cu obiceiurile vechi. Mulți dintre noi am cunoscut experiența de a ne întoarce, aproape fără să vrem, la un tipar de gândire sau de comportament pe care credeam că l-am lăsat de mult în urmă. Scriptura nu ne ascunde această realitate, ci ne-o arată cu toată sinceritatea prin experiența lui Pavel însuși, tocmai pentru a ne oferi imediat și soluția. Iar aici ajungem la un pasaj biblic despre schimbarea obiceiurilor. Efeseni 4, versetele 22 și 23. Pavel ne îndeamnă să dăm la o parte felul vechi de viețuire, cel corupt de poftele înșelătoare, și să fim înnoiți în duhul minții noastre, îmbrăcând firea cea nouă, creată după chipul lui Dumnezeu. Observați structura. Nu ni se cere doar să renunțăm la ceva, ci să înlocuim vechiul cu ceva nou. Exact ca în psihologia obiceiurilor, unde răspunsul vechi trebuie înlocuit cu unul nou, nu doar suprimat. Pavel merge chiar mai departe și îl îndeamnă pe Timotei să se antreneze, să se disciplineze, amintindu-i că Scriptura însăși este de folos pentru instruirea în neprihănire. Limbajul este identic cu cel al formării unui obicei, disciplină, antrenament, repetiție intenționată. Acest tipar de a lăsa deoparte vechiul și a îmbrăca noul nu apare o singură dată în scrierile lui Pavel, ci revine constant, aproape ca un refren, în epistolele sale către bisericile din primul secol. Fie că le scrie Efesenilor, fie Colosenilor, fie că îi îndeamnă pe filipeni să nu se mai îngrijoreze, ci să aducă totul înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Iar în Romani 12, Pavel rezumă întregul principiu într-o singură frază. Să nu ne mai potrivim chipului lumii acesteia, ci să fim transformați prin înnoirea minții. Observăm din nou același tipar. Transformarea nu vine din exterior, prin simplă suprimare a comportamentului vechi, ci din interior, printr-o minte care treptat ajunge să fie reeducată. Așadar, atât psihologia cât și scriptura confirmă același adevăr fundamental. Obiceiurile noastre, felul în care gândim, vorbim și acționăm zi de zi, ne modelează caracterul și în cele din urmă, destinul. Diferența este că Biblia adaugă o resursă pe care psihologia singură nu o poate oferi. Puterea Duhului Sfânt, care lucrează în noi nu doar pentru a schimba un comportament exterior, ci pentru a transforma inima din care iese acel comportament. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.
Yeah. Ești comoara mea de apururi, visul
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Ajungem așadar la partea pe care o așteptați cu mult interes. Cum punem în practică toate acestea? Cum construim obiceiuri sănătoase și cum le înlocuim pe cele care ne trag în jos? Soluțiile următoare sunt sintetizate din recomandările specialiștilor de la Brown University Health și de la IE University. Prima soluție, atât din perspectivă psihologică cât și din perspectivă biblică, este să luăm o decizie clară. Nu putem schimba ceva ce nu am identificat și nu am hotărât, în mod conștient, să schimbăm. Gândiți-vă la ce anume vreți să obțineți și alegeți obiceiul concret care vă poate duce acolo. A doua soluție este să fim specifici și realiști. În loc să spunem vag, vreau să fac mai multă mișcare. Este mult mai eficient să stabilim exact cât și frecvență. De exemplu, 30 de minute de 5 ori pe săptămână. Claritatea transformă o intenție vagă într-un plan pe care creierul îl poate urma. A treia soluție este să începem cu pași mici. Dacă tocmai ați început să faceți mișcare, nu vă așteptați să alergați un maraton peste o lună. Pașii mici, dar constanți, sunt cei care duc în timp la schimbări mari și durabile. A patra soluție este să facem loc noului obicei în programul nostru zilnic. Un obicei care nu are un moment fix în ziua noastră riscă să rămână doar o intenție frumoasă. A cincea soluție ține de perseverență. Să nu renunțăm atunci când lucrurile devin dificile sau când emoțiile de moment ne împing în altă direcție. Repetiția constantă este cea care întărește noua cărare neuronală. A șasea soluție este să spunem altora despre intenția noastră. Atunci când cineva știe ce ne-am propus, se creează o rețea de sprijin și de responsabilizare care ne ajută enorm în momentele de slăbiciune. Merită adăugată și a șaptea soluție, la fel de importantă. Să facem obiceiul cât mai comod de urmat. Dacă mediul nostru sprijină obiectivul, gustări sănătoase la îndemână, un spațiu de lucru fără distrageri, șansele de reușită cresc considerabil. Și în același timp, este bine să celebrăm micile progrese, oferindu-ne din când în când o mică răsplată pentru constanța de care dăm dovadă. Recompensa, așa cum am văzut și în bucla obiceiului, întărește tiparul nou pe care vrem să-l consolidăm. Pentru obiceiurile pe care vrem să le eliminăm, procesul are și el pași clari. Mai întâi, recunoaștem obiceiul și efectele lui negative asupra vieții noastre. Fără această recunoaștere sinceră, nimic nu se poate schimba. Apoi identificăm declanșatorul, momentul sau starea care pornește acel comportament nedorit. De multe ori este vorba despre o anumită oră din zi, un loc anume sau chiar o stare emoțională specifică, precum plictiseala sau oboseala de seară. Urmează poate cel mai important pas practic, înlocuirea răspunsului vechi cu unul nou și sănătos. Dacă stresul ne împinge spre o gustare nesănătoasă, îl putem înlocui cu o plimbare scurtă sau câteva minute de respirație conștientă. Și în final, ni se cere blândețe față de noi înșine. Este ușor să alunecăm înapoi în tiparul vechi, iar atunci când se întâmplă acest lucru, nu trebuie să ne condamnăm, ci pur și simplu să revenim cu hotărâre pe noul drum. În același timp, să nu lăsăm să se strecoare în minte gândul că putem fi lejeri cu greșelile. Categoric nu. Suntem chemați să luptăm. Dumnezeu ne-a promis că ne este alături și El ne va da biruință deplină. Un ultim aspect practic. Schimbarea unui obicei rareori se întâmplă izolat. De multe ori, un singur obicei bine ales, ceea ce psihologia numește obicei cheie, poate atrage după sine schimbări în mai multe zone ale vieții. De exemplu, cineva care își formează obiceiul de a se trezi cu 30 de minute mai devreme pentru a-și organiza ziua în liniște, va observa adesea că această singură schimbare aduce ca un efect de val mai multă claritate în muncă, mai multă răbdare acasă și mai multă disciplină în alte domenii. De aceea, atunci când vă gândiți la ce obicei să lucrați mai întâi, căutați acel obicei cheie, cel care are cel mai mare potențial de a antrena în urma lui o schimbare mai amplă. Acum, să aducem toate acestea în lumina Scripturii, pentru că Pavel ne oferă în Efeseni 4 un adevărat plan de acțiune spiritual. Primul pas este să fim înnoiți, clipă de clipă, în duhul minții noastre. Schimbarea unui obicei începe întotdeauna la nivelul gândurilor. În momentul în care apare un gând care ne împinge spre vechiul tipar, să spunem spre amânare sau spre lene, suntem chemați să înlocuim imediat acel gând, depinzând de Duhul Sfânt și ascultând de glasul conștiinței noastre. Așa cum spunea vechea zicală pe care am amintit-o mai devreme, semănăm un gând, culegem o acțiune. Al doilea pas este să îmbrăcăm în mod repetat firea cea nouă, practic, să exersăm de nenumărate ori exact acțiunea opusă vechiului obicei. Dacă am ieșuat astăzi, nu ne oprim aici, ci ne întoarcem mâine la același efort până când acțiunea aceasta devine parte din cine suntem cu adevărat. Aici vedem din nou paralela clară cu psihologia obiceiurilor. Acțiunea repetată devine în timp obicei. Al treilea pas, prin harul lui Dumnezeu și prin osteneală sfântă, este că atitudinile și acțiunile noi devin treptat tiparul de bază al vieții noastre, devin caracterul nostru. Și așa cum spune zicala, un caracter transformat conturează în cele din urmă un destin nou. Un ultim gând, extrem de practic și de frumos. Pavel nu vorbește despre această transformare ca despre o luptă solitară. El se adresează întregii biserici din Efes, îndemnând-o să meargă împreună pe acest drum. La fel cum psihologia recomandă să spunem altora despre obiceiul pe care vrem să-l formăm, Scriptura ne cheamă să căutăm un frate sau o soră de încredere cu care să ne încurajăm reciproc în acest proces de lepădare a vechiului și de îmbrăcare a noului. Așadar, dragi ascultători, indiferent dacă vorbim despre un obicei al sănătății, al disciplinei personale sau al vieții spirituale, principiul rămâne același. Schimbarea reală nu vine dintr-o singură decizie măreață, ci din mii de repetări mici, susținute de o minte reînnoită și de puterea Duhului lui Dumnezeu care lucrează în noi. Ca și Michael Phelps, care în ciuda ochelarilor plini cu apă a continuat să înoate exact așa cum exersase de mii de ori, putem și noi, prin obiceiuri bine construite pe temelia cuvântului lui Dumnezeu, să înaintăm cu încredere chiar și atunci când vederea ne este limitată sau drumul devine neclar. Poate că astăzi vă gândiți la un obicei anume pe care ați vrea să-l schimbați. Fie unul din viața practică, fie unul din viața dumneavoastră spirituală. Vă încurajez să nu priviți acest lucru ca pe o povară imposibilă, ci ca pe o inițiativă. O invitație de a face chiar astăzi un mic pas. Primul pas, dar sincer, în direcția potrivită, nu așteptați condițiile perfecte sau o motivație copleșitoare, pentru că așa cum am văzut, adevărata schimbare nu vine dintr-un moment de inspirație, ci din decizia de a începe, apoi de a repeta cu răbdare, ziua de azi și ziua de mâine sprijiniți de harul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Dialoguri din Inimă. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru profesionalism și răbdarea cu care face ca fiecare sunet să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Ne revedem data viitoare cu o nouă poveste și cu noi provocări pentru viața de zi cu zi. Pe curând! Dumnezeu să fie cu dumneavoastră!